ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. და დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ NDI-ის მიერ გამოქვეყნებულ საზოგადოებრივი აზრის მორიგი კვლევის შედეგებზე. ეს გამოკითხვა, რომელსაც ეფუძნება ის მასალა, რაც გუშინ იყო წარმოდგენილი საზოგადოებისთვის, გუშინ გამოქვეყნდა, ეფუძნება დეკემბერში ჩატარებულ გამოკითხვას. და ამ გამოკითხვის შედეგად კიდევ ერთხელ დადგინდა პრიორიტეტები, რომლებიც აქვს საქართველოს მოსახლეობას. კვლავაც რჩება ამ პრიორიტეტებს შორის პირველ ადგილზე, შეიძლება ითქვას, ლიდერი პრობლემები, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, არიცვლება. ეს არის უმუშევრობა, ინფლაცია, ანუ ეკონომიკური საკითხები და მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, საზრუნავს, პირველი რიგის საზრუნავს, პირველ ათეულში არის ყოველ შემთხვევაში, და ემატა ბუნებრივია COVID პანდემია. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ორი სტუმარი გვეყოლება, ორივე სტუმარი დისტანციურად ჩაგვართვება. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ შემოგვერთდება იაგო კაჭკაჭიშვილი, რადგან მნიშვნელოვანი არის ის, თუ როგორ ვკითხულობთ ამ შედეგებს საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა. სხვადასხვაგვარი დასკვნები შეიძლება იყოს გამოტანილი. არაერთმა პოლიტიკოსებმა ძირითადად არაერთმა გააკრიტიკა, კი არა, გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეფასება იმ კუთხითაც მიცა, რომ ეს გამოკითხვა ჩატარებულია სწორედ COVID პანდემიის გათვალისწინებით სატელეფონო გამოკითხვის საფუძველზე, და რომ თითქოს ადამიანები მოერიდებოდნენ სატელეფონო გამოკითხვისას გარკვეული პოზიციების გამოხატვას, ძირითადად პოლიტიკურ მიკუთვნებაზეა საუბარი. ნიშანდობლივი, რადგან პოლიტიკას შევეხე და პოლიტიკურ განწყობებს, ნიშანდობლივია ის, რომ მოქალაქეების მნიშვნელოვანი ნაწილი პასუხობს, რომ არ აქვს ესეთი გამოკვეთილი პოლიტიკური არჩევანი, და ამას მიაწერენ სწორედ ამ სატელეფონო გამოკითხვის ფორმატს, ასეთ განწყობას. რაც შეეხება პრიორიტეტულ პრობლემებს, რას თვლიან ადამიანები თავიანთთვის, თავიანთი ოჯახებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებად, ეს არის, როგორც გითხარით, სამუშაო ადგილები, სიღარიბე, ფასების ზრდა, ინფლაცია, ტერიტორიული მთლიანობა არის მეოთხე ადგილზე და მეხუთე ადგილზე გახლავთ კორონავირუსი. შემდეგ მოსდევს სხვა საკითხები. ის თუ როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის ინტერპრეტაცია, ამაზე ვილაპარაკებთ სწორედ დღევანდელ გადაცემაში. თუ კი არის ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი უკვე ხაზზე, ჩემი კოლეგები მეტყვიან და გავაგრძელებთ მასთან და თქვენთან ერთად საუბარს. ბატონი იაგო არის ხაზზე და მივესალმები დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, ნინო.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ერთი რითაც მინდა დავიწყოთ, როგორც წესი, ასეთი გამოკვლევების გამოქვეყნებისას სხვადასხვა ინტერპრეტაციას ვისმენთ იმის მიხედვით, თუ ვინ რა ჯგუფს წარმოადგენს: საზოგადოების, პოლიტიკოსები, ხელისუფლებიდან, ოპოზიციიდან. თავისებურად აფასებენ ამას ანალიტიკოსები, თავისებურად და ასე შემდეგ. თუნდაც პრობლემების ჩამონათვალს, რიგითობას, რომელი სახელდება პირველ ადგილზე და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი არის, რომ ქვემოთ არის საკმაოდ სიაში ისეთი საკითხები, როგორიც არის ადამიანის უფლებები, სიტყვის თავისუფლება, სასამართლო სისტემა, სამართლიანი არჩევნები. 2% არის ნაჩვენები ამ გამოკითხვაში. და პირველ ადგილზე, პირველი ხუთეული ჩამოთვალი ახლა სამუშაო ადგილების სიღარიბე, ფასების ზრდა, ტერიტორიული მთლიანობა და კორონავირუსი. როგორ შეიძლება ამის ინტერპრეტაცია? აი, ასე უნდა ვკითხულობდეთ, როგორც სიაშია ჩამოწერილი, თუ რაღაცნაირად შეიძლება ამისი გაანალიზება სხვაგვარად, პროფესიონალური თვალით?
ქაოტონ ნინო, მოკლედ, აქ როდესაც პრობლემების რეიტინგზე ვსაუბრობ და პრობლემების ჩამონათვალზე, აქ მხედველობაში უნდა ვიქონოთ ერთი გარემოება, რომ ამ შემთხვევაში პრობლემების პრიორიტიზაცია ხდება, ანუ რომელი პრობლემაა წამყვანი. ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად სამართლიანი არჩევნების პრობლემა, მაგალითად სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრობლემა ადამიანებს არ აწუხებთ. უბრალოდ უფრო მეტად აწუხებთ სიღარიბე, უფრო მეტად აწუხებთ უმუშევრობა, უფრო მეტად აწუხებთ ინფლაცია, უფრო მეტად აწუხებთ ვთქვათ პანდემიის პირობებით გამოწვეული გარემოება და ასე შემდეგ. აი რომ წარმოვიდგინოთ კითხვების კონსტრუქციას, ცოტა განსხვავებულად. აი მაგალითად, ცალკე რო იყოს დასმული შეკითხვა, არის თუ არა სამართლიანი არჩევნების პრობლემა მნიშვნელოვანი თქვენთვის? ან არის თუ არ დგას ყურის პრობლემა საქართველოში? ან დგას თუ სამართლოს დამოუკიდებლობის პრობლემა საქართველოში? ან რამდენად დამოუკიდებელია სასამართლო საქართველოში? ან რამდენად სამართლიანად ტარდება არჩევნები? ცხადია, რომ რესპონდენტთა პასუხებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვნება სასამართლოს დამოუკიდებლობის ან ნიშნულობა სამართლიანი არჩევნების ჩატარების გაცილებით მეც აიღებს ვიდრე 2%. ანუ თუ ჩვენ
გასაგებია,
ესე იგი ამ შემთხვევაში ეს შეკითხვა დასმულია პრობლემების კიდევ ერთხელ მეორე პრიორიტიზაციის ჭრილში და ნუ ეგ ეხა ყველა კვლევა ამას აჩვენებს, რომ ადამიანს სიღარიბე უფრო აწუხებს ვიდრე დემოკრატია.
თუმცა დემოკრატიის ნაწილს რაც შეეხება, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აბსოლუტურად გამოკვეთილია ამ გამოკითხვის საფუძველზე ის, რომ მოსახლეობა ელოდება მეტ ზრუნვას, მეტ შრომას პოლიტიკოსებისგან თავიანთი პრობლემების გადასაჭრელად.
ხადია, რასაკვირველია, ანუ უფრო მეტად აწუხებს სიღარიბე არ ნიშნავს, რომ არ აწუხებს დემოკრატია. დემოკრატიას აწუხებს, ამიტომ ცალკე კიდევ ერთხელ მეორე ცალკე რო დაგვესვა ეს შეკითხვა, მივიღებით გაცილებით მეტ შეწუხებულ რესპონდენტებს არასათანადო დემოკრატიის, ცუდი დემოკრატიის არსებობის გამო ქვეყანაში.
ბანაიაგომ სმენელი ყავს ხაზზე, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. დილა მშვიდობით, თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ.
დილა მშვიდობით. ბატონო ნინო, პატივცემულო სტუმარო და დიდი ბოდიშით, რომ ძალიან ადრე გაწუხებთ.
რა ძანეთ დიდი კითხვა ჩემზე.
დიდი შტაბეჭილება მოახდინა NDI-ის გამოკვლევებმა და ვეკითხები სტუმარს, პატივცემულო სტუმარო, ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ NDI-ის გამოკვლევა, როცა იქ ეროვნული საკითხი, ტერიტორიული მთლიანობა, საქართველოს მეოთხე ადგილზე რომ არის, გამოვიყენოთ დავით აღმაშენებლის ის პოლიტიკა, რომელი პოლიტიკას მან 1121 წელს გაატარა ქალაქ თბილისში, როცა თბილისი აიღო დავით აღმაშენებელმა, 30000 სოდაგარი, ანუ ვაჭურკანა სარზე წამოაცვა როგორც სამშობლოს მოღალატე, ხოლო ლავრენტ პავლეზე ბერიამ, რომელმაც ქალაქის თბილისი და საქართველო აყვავა, სამშობლოს ორი მოღალატე, განსაკუთრებით ერთ-ერთი მოკავშირე რესპუბლიკის ჩეკას პირველ დივანს შუბში ტყვია ახალა. აი ეს რომ გამოყენებულ იქნას.
მადლობა ზარისთვის. იგი ნაგვის თავზე დაყრაზე შეიქმნა ასეთი ამბავი და ახლა სარზე წამოცმაზე რო.
ხო, არ ვიცი რა.
იგი საქმე და შუბში ტყვიის დახლა.
ყველა ყველა სისასტიკე, რატომ ყველა ეპოქის სისასტიკე გაიხსენა? არ ვიცი ხო რატომ აქვს ასეთი განწყობა ამ კონკრეტულ მსმენელს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. განწყობად, მაგრამ გამოსავლად რატომ თulis ამას? არ ვიცი.
ხადია, პრობლემაა ეს, ანუ ასეთ განწყობის, ასეთ დამოკიდებულების ადამიანები არსებობენ საქართველოში, ამას თვალი უნდა გაუსწოროთ. ანუ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც, ნუ თქვა, თუნდაც ასურველი მიზნის მიღწევისთვის ძალდობს უკიდურეს საშუალებების გამოყენებას.
დიახ.
უჭერენ მხარს და თითრა აი ამაშია საქმე, ესე იგი, როგორც კი დაუშვებ, რომ ძალდობის რაღაცა ფორმა ლეგიტიმურია, იმ თუთას დგება კითხვა, რომ აი მაშინ სხვა ფორმა რატო არ ლეგიტიმური? ანუ თუ შეიძლება ვინმეს თავზე ნაგავი დააყარო, ამ ვინმეს რატო არ შეიძლება ესროლო, მაგალითად, დაჭრა ან რა ვიცი.
ხო, აი ინტერპრეტაციის საკითხზე გადავალ აუცილებლად მნიშვნელოვანია ეს. ახლა ვერავის ასე ვერ რეცეპტებს ვერ გამოუწერთ, ვერ ვურჩევთ ვინ რა ინტერპრეტაცია უნდა გააკეთოს, მაგრამ საინტერესო იქნება თქვენი ანალიზის მოსმენა. ერთი რამ არის ნიშანდობლივი, უმუშევრობის ნაწილში არის განსხვავება და მეტად გამოიხატა უფრო პრიორიტეტულად ეს სოფლად, როგორც აჩვენებს გამოკვლევა და ფასების ზრდის ნაწილში ასევე შევნიშნე, რომ აგვისტოს გამოკითხვის შემდეგ შედარებული აგვისტო-დეკემბერი მკვეთრი ზრდა არის იმ ადამიანების რიცხვისა, ვინც პრიორიტეტულ საკითხად თვლის ფასების ზრდას და ინფლაციას. 33 იყო პროცენტი ასეთი აგვისტოში და 45-ია ბოლო გამოკითხვაში. თუმცა აი უმუშევრობის ნაწილი შემცირებულია, 67% იყო და 59-ია. ეკონომიკური პრობლემები არავის გაკვირვებია, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში მათი დასახელება და მე ვთქვი, რომ პოლიტიკოსების მიმართაც არის შეიძლება ითქვას გამოკვეთილი ერთგვარი დაკვეთა, ვინც როგორ მოწონს ან ვირა დასკვნას გააკეთებს, ეს ბუნებრივია მათი საქმეა. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ იმ ფონზე, როცა პარლამენტში არ არის კვლავაც არ არიან ოპოზიციონერი დეპუტატები, ფორმალურად ჯერაც არიან წინა სტუმრობისას ქართული ოცნების წარმომადგენელმა რამდენჯერმე გამიმეორა, რომ პარლამენტი არ არის ერთპარტიული, არამედ არის მრავალპარტიული დღესო, რადგან ფორმალურად ჯერჯერობით შეჩერებული უმრავლესობას ოპოზიციონერებისა არ აქვს უფლებამოსილება, თუმცა ვიცით, რომ სულ ერთი კვირა დარჩა მაქსიმუმ და მართველი ძალა გადაწყვიტავს მათ ბედს. მიდის მსჯელობა ახლა იმაზე, თუ რა და როგორ არის უმჯობესი, თუმცა პოზიციები არის გამოკვეთილი და რა ვიცი, ვისაც არ ვკითხე, სიურპრიზებს არავინ ელოდება. აი ამ ფონზე ესეთი შემოტანა, ამ დემონსტრაცია მოსახლეობის ამ დაკვეთის შეიძლება ბევრმა აღიქვას და შეაფასოს. დარწმუნებული ვარ, თავში მაინც გაივლებდა, რომ რატო ახლა, რატო გამოქვეყნდა ეს და სწორედ ასეთი შედეგებითო. მაგრამ თქვენთვის იყო ეს მოულოდნელი, აი რომ დავცალოთ მიდგომა და განწყობა პოლიტიკისგან ახლა, უბრალოდ პოლიტიკური პოზიციები რომ გამოვრიცხოთ? თქვენიც ალბათ, არ ვიცი, ყოველას გვაქვს ხომ ჩვენ.
მოულოდნელი
ის, რომ მოსახლეობა ითხოვს, რომ უნდა ითანამშრომლონ პოლიტიკურმა ძალებმა, უმრავლესობა ითხოვს 76%, რომ პარლამენტში უნდა იმუშაონ.
იცით რა, აქ ერთ საინტერესო საკითხია. აქ მართლა გვაქვს პრობლემა კი არა შეკითხვის დასმის, უბრალოდ შეკითხვის შეკითხვის შინაარსიდან გამომდინარე უნდა გავითვალისწინოთ პასუხები. მოგახსენებათ, აქ ამ შემთხვევაში არ იყო შეკითხვა დასმული პირდაპირ, ანუ რამდენად ემხრობიან ამოფრჩებლები ოპოზიციის მიერ ბოიკოტის გამოცხადებას, საპარლამენტო მანდატების მიმართ ბოიკოტის გამოცხადებას. ანუ ნახეთ, შეკითხვა იყო დასმული და მე მგონი დაახლოებით ასე, რომ რამდენად ეთანხმებით იმოს აზრებას, რომ მოქალაქეთა რაღაცა ინტერესების რეალიზაციისთვის, ინტერესების გამოხატვისთვის მნიშვნელოვანია პარლამენტის საქმიანობაში ყველა არჩეული პარტიის ჩართვა, ხო, ყველა არჩეული პარტიის მონაწილეობა. ნახეთ, აქ შეკითხვა დასმულია როგორც ზოგადი პრინციპის მიმართ. ზოგადი პრინციპის მიმართ რესპონდენტთა დამოკიდებულება. იმ პრინციპის მიმართ, რომ კარგია თუ პოლიტიკური პარტიები პარლამენტში იბრძოლებენ ამორჩეველთა ინტერესების გამოხატვისთვის. ახლა ძალიან რთულია, რომ ზოგადად ამ პრინციპს, რომელიც დემოკრატიის ერთ-ერთი წამყვანი პრინციპია, არ დაეთანხმო. ამდენად, იცით რა, ამ შეკითხვით მე ვფიქრობ ბოიკოტის მიმართ დამოკიდებულებას რაღაცნაირად გავზომავთ, მაგრამ ადეკვატურად ვერ გავზომავთ. აქ საჭიროა შეკითხვა დაისვას ზუსტად მას უფრო გამოკვეთილად, რომ ის ტაქტიკური სულა რასაც ოპოზიცია მიმართავს, რომ ბოიკოტს უცხადებს მას პარლამენტს, რამდენად მისაღებია ოპოზიციური ამორჩევლისთვის. მე არ ვამბობ, რომ შედეგი აუცილებლად განსხვავებული იქნებოდა, იმიტომ რომ ხა მარჩილობას ვერ დავიწყებ, მაგრამ ამ ფორმით და ამ შინაარსით დასმული შეკითხვა უფრო გავს ზოგადი პრინციპის, დემოკრატიის აი ამ ზოგადი ღირებულების
კონტექსტი. ხო, თუმცა კონტექსტი ხო როცა ცნობილია და ვთქვათ ეკითხებიან ადამიანს, აი ზუსტად ისე როგორც გვემზანეთ, იმისთვის რომ ახალმა პარლამენტმა ჩემნაირი ადამიანების ინტერესები გაატაროს, მნიშვნელოვანია რომ ყველა არჩეულმა პარტიამ მიიღოს მონაწილეობა პარლამენტის საქმიანობაში. სხვაგვარად როგორ უნდა მიიღო თუ არ შეხვალ?
არა, ნუ ეს
ჩემი ინტერპრეტაციაა.
მას ვერ გავაკეთებ. ეხლა თან რა შეა საქმე? ეს თუ კონტექსტზე მიდგა საქმე და კონტექსტი აუცილებელია.
ბოდიში ბატონო იაგო, არ დაგავიწყეთ რას ბძანებთ, უბრალოდ მსმენელს და მაყურებელს რომ უთხრა და ამ ნაწილში, ამ შეკითხვაზე, ანუ ეთანხმებიან თუ არა ასეთ ფორმულირებას, ქართული ოცნების მხარდამჭერების 87%-მა დაუჭირა მხარი ამ ესე ვთქვა თეზას და ოპოზიციის მხარდამჭერების 65%-მა. ამან მიიქცია ჩემი ყურადღება, იმიტომ რომ ხშირად მიკითხავს ოპოზიციონერებისთვის, რომლებიც დღეს ბოიკოტის რეჟიმში არიან, რამდენად დარწმუნებული ხართ, რომ თქვენი ამომრჩევლის, ხშირად აპელირებენ ისინი თავიანთ ამომრჩევლებზე, რამდენად დარწმუნებული ხართ, რომ თქვენი ამომრჩევლის ნებას ასრულებთ, როცა რჩებით ბოიკოტის რეჟიმში თქო, თუნდაც იმ შეფასებებით და იმ ხედვით, რაც გაგაჩნიათ არჩევნების მიმართ. და ამაზე აქვს პასუხი, რომ იციან და
უბრალოდ. არა, იცით რა, ეს არავის არ ეცოდინება, თუ გამოკითხვები არ ჩაატარეს საზოგადოებრივი
აზრის შესწავლის
გარეშე. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის გარეშე, ნუ ეს ყველაფერი გავს მარჩიელობას, ან ყოველ შემთხვევაში საკუთარი წარმოდგენების და საკუთარი განწყობების პროექციას ამობჩევალზე, რაც რასაკვირველია გაუმართლებელია. თუმცა ეს, ასე ვთქვათ, ერთგვარი არგუმენტია საკუთარი პოზიციის გასამართლებლად, არა თავდაცვის მექანიზმის შემადგენელი ნაწილია. რა შეეხება, ხო, აი კონტექსტზე საუბრობდი, არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ეს გამოკითხვა ჩატარდა დეკემბრის შუაში. ამ დროს, დეკემბრის მეორე ნახევარში, სადღაჩუისკენ, ხო, და ამ დროს ჯერ კიდევ მიდის, ასე ვთქვათ, აქტიური საუბარი, ცხადია ბოიკოტზე, მაგრამ ასევე ბოიკოტისგან გამოსასვლელ გზებზე, არა, ესე იგი როგორ შეიძლება დაიძლიოს ეს ბოიკოტი? ჯერ კიდე არსებობს იმედი იმისა ოპოზიციურ პარტიებში, რომ სახელმწიფო პარტია გარკვეულ კომპრომისზე წამოვა, იმედი ზოგიერთი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია ამას დაბიჯიტებით ამტკიცებს. მოკლედ, არსებობს რაღაცა პოზიციათა დაახლოების პერსპექტივა და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ კუთხიდანაც თუ შევხედავთ, ესე იგი ვთქვათ, ამორჩეული ფიქრობს, რომ კარგია თუ პარლამენტში შევლენ, ოღონდ ნუ ამისთვის ხელისუფლება უნდა წავიდეს კომპრომისზე. ანუ ეს ამღირებულების მიმართ მიმღებულობა რჩება და ამორჩეული იმ კონტექსტიდან გამომდინარე აფასებს პერსპექტივას, ნუ ზოგიერთი როგორც ჩანს ოპტიმისტურად, იმისა რომ მოლაპარაკება შედგება და პარტიები შევიდნენ არჩევნებში. ასე შეგვიძლია შევხედოთ ამას. ანუ მაგრამ მე მაინც აი როგორც სოციოლოგი, ასე ვთქვათ, რომ დაკავებულია გამოყენებით კვლევების ჩატარებით, თუ გავზომავდი ბოიკოტის მიმღებლობას, საკითხს დავსვამდი უფრო გამჭვირვალედ, უფრო მიზან მიმართულად, უფრო გამოკვეთილად და ზოგადად ამ საკითხთან დაკავშირებით ერთ შეკითხვას კი არ დავსვამდი, არამედ რამოდენიმე, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, საკონტროლო შეკითხვას, რომ უფრო ზუსტად გაგვეგო რესპონდენტთა დამოკიდებულება.
ხო, და სასარგებლო იქნებოდა ნამდვილად პოლიტიკური პარტიებისთვის
ეს შედეგი და ნაწილი უფრო კაფეო კარგი იქნება, რომ ამ საკითხზე ჩატარდეს ობიექტური, ასე ვთქვათ, მასობრივი გამოკითხვა, საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა, თუნდაც სატელეფონო ფონით.
ანუ იაგო,
ეს არ მოხდა, ნუ ან მოხდა იმ ფორმით, რა ფორმითაც ახლა მივიღეთ.
სმენელია, ხო, ბძანეთ დაასრულე.
რა საინტერესო ამბავია. ამ გამოკითხვის მიხედვით, თუ ამას გავიგებთ, როგორც ბოიკოტის მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულებას, მაშინ ნუ რაღაცა ტოლობის სრულად ერთმნიშვნელოვანად უნდა ვთქვათ, რომ ოპოზიციური ამობჩევლის გამოკვეთილი უმრავლესობა 60%-ზე მეტი მომხრეა, რომ შევიდეს ოპოზიცია პარლამენტში. მათ შორის ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის მომხრეები, ხო? მაგრამ გვაქვს კი ეს შედეგი და ეს შეკითხვა გვაძლევს კი ასეთი დასკვნის გაკეთების საფუძველს. მე ვფიქრობ, რომ არა, როგორც უკვე გითხარით, მედისურები შეკითხვა დასმული ყოფილიყო უფრო პირდაპირ და თანაც რამოდენიმე შეკითხვა ყოფილიყო დასმული აფთებს.
ი საინტერესო იქნებოდა ნამდვილად შედეგი. მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ, დილამშვიდობის, გისმენთ?
დიახ, დილამშვიდობის, აკალბატონო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ის რა არის ახლა და ეს ნამეტანი იქნება, როგორც თან ერთად მსმენელმა ის ცელზე გასმა და მოპირულ ხლებზე ხტუნა დავითამაშინა, რომ გასაგებია ახალი ბედა სახელმწიფოს. ისიც გასაგებია ბერია რასაც ჩვენობდა და ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ხო ის არა ვართ, მithumetes ის ხერხიც არ გამოდგება, რომ ნავიჩოკი ვიღიდოთ რუსებისგან და მოვზამბოთ ხალხი. ასე რომ ცოტა უნდა ცივილიზებულად მეუდგეთ და უფრო ალბათ რაგი ეს ნაგვის გაყრა და ეს ცოტა ესეთი პოპულარის ჯობია, როგორც მიმინოშია, როგორც ძალიან ერთ-ერთმა ჩვენმა მსმენელმა, მარგნულ პარურაზ გალავოი უნიტას. აი ეგ უფრო ისეთი ხერხი იქნება. ალბათ მაგასაც მოიგონებენ, არ ვიცი, რა დღეშია ხალხი და ეს რა ხდება, მართლა სამარცხვინოა. ესეთ ნიშნები მოგვევლინენ, რომლებიც წარმოადგენენ ბადრი ჯაფარიძის კურსხარებს და დრათხარებს და ნუ არ ვიცი რა ხდება, რა რომელდე შეიძლება ეს გაგრძელდეს, მთელ ევროპაში გვეჭრება თავი ესეთი მოქმედებით და რანაირად უნდა მოხდეს ამის საფქვეცა. აი თქვენ როგორ გესახებათ, მართლა მაინტერესებს, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცები თუ დაინერგა, ხო? ო სამარცხვინო გახდება, მე მგონი, ჩვენი რესპუბლიკა ისედაც დაფცინიან გარშემო. აი ჩემი აზრი და სამწუხაროდ ვითარდება და როდემდე უნდა გაგრძელდეს იქნება თქვენ გვითხარ. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2984327-ია ტელეფონის ნომერი. 1-2 მაყურებლის კომენტარსაც ესე ვთქვათ შემოვიტან ეთერში. ის 2%-იო სამართლიანი არჩევნების პრიორიტეტულობას, რაც მეაკუთვნეს გამოკითხულება, ნიშნავს, რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდაო, ერთი ასეთი არის. ასევე კორონით გამაგრებული ხელისუფლების როგორ უნდა გწამდეთ მიკვირს, სადაა მთავრობა ამ პარლამენტი ხალხისთვის, არავინ არის ოპოზიციის იმედიც და ბევრი კითხვის ნიშანია დასმული. და კიდევ ერთი ბატონი გვწერს, ვინც მანდატი მიიღო ოპოზიციიდან, ყველა უნდა შევიდეს და თუ რამის გამკეთებლები არიან შიგნიდან გააკეთონ. აი ასე და გამოვეხმაუროთ ყველა სათითაოდ არა, მაგრამ ზოგადად განწყობებს და დასკვნებს თუ შეიძლება.
დამსმენელი. დიახ, ნინო, თქვენ ძალიან დასაწყისში რომ ამ გამოკითხვის შედეგებს ყველა ისე კითხულობს, რა პოლიტიკური პრიორიტეტიც გააჩნია. რასაკვირველია, ქართული ოცნების ამორჩეველი 2%-იან შედეგს არჩევნების სამართლიანად ჩატარების მნიშვნელოვნებასთან დაკავშირებთ, ანუ ასე დაბალ პროცენტს, რასაკვირველია, მონათლავს ბრჭყალებში საკუთარი პოლიტიკური პრიორიტეტებიდან გამომდინარე.
მაგრამ ამის საფუძველს არ იძლევა ეს გამოკვლევა, ბატონო იაკო.
იცით რა, როგორ ესე იგი, ანუ კიდევ ერთხელ მეორე, როდესაც ერთმანეთს ადარებ, რა უფრო მნიშვნელოვანია სიღარიბის და უმუშევლობის დაძლევა თუ არჩევნების სამართლიანად ჩატარება, ყოველთვის თქვენ ვერ დამისახელებთ პოსტსაბჭოთა პერიოდში ჩატარებულ გამოკითხვებს, სადაც სოციალური ეკონომიკური პრობლემები არ იყოს პრობლემათა პირველ ხუთეულში. ან ვერ დაასახელებთ უბრალოდ ეგეთ კვლევას და ნუ დამიჯერეთ, იმიტომ რომ აქტიურად ვადევნებ ცხადია მე ამ გამოკითხვის შედეგებს. თვალს და ყოველთვის ასეა, ანუ ყოველთვის ადამიანის უფლებები, არჩევნების, ანუ ზოგადად დემოკრატიული ღირებულებები ნიშნულოვნების თვალსაზრისით. აჰა. ნიშნულოვნების თვალსაზრისით არა, გადადის უკანა პლანზე. მაგრამ ეს არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს, კიდე ერთხელ მეორებ, რომ ცალკე აღებული ეს პრობლემა უნიშნულოდ მიაჩნია საზოგადოებას. აი ცალკე რომ დასვა შეკითხვა და ასეც ხდება ხოლმე ზოგიერთ გამოკითხვაში. ცალკე უცნობა შეკითხვა, თქვათ, რამდენად სამართლიანად ჩატარდა არჩევნები და ასე შემდეგ, ხო? მაგალითად აი შეკითხვა რო ყოფილიყო დასმული, რამდენად სამართლიანად ჩატარდა არჩევნები, მერწმუნეთ 2%-ს ბევრად გადააჭარბებ და არჩევნების უსამართლო და ნაკლებად სამართლიანად ჩატარების აი ამ ორი პოზიციის მომხრე რესპონდენტთა რაოდენობა. ასე რომ შედარება, როდესაც ხდება პრობლემები, სხვა არის, მაგრამ ცალკეული პრობლემების და ასე სხვასთან შედარების გარეშე მნიშვნელობების აღიარება კიდე სხვა. და ამ გამოკითხვაში გამოყენებული იყო ასეთი ტექნიკა, რომ ხდებოდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, გამოკვეთა, რომელი პრობლემაა უფრო პრიორიტეტული. Да, амитом მიიღო 2%.
Да.
Иман рацмеев.
არის ცალკე გამოყოფილი მოლოდინები ახალი პარლამენტის ახალი მოწვევის პარლამენტის მიმართ. თავად NDI-ის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში არის ხაზგასმული ესეც, რომ ეს მოლოდინები არის გაზრდილი და ერთ-ერთი ამოცანა პარლამენტის მათი გამართლება უნდა იყოს. კერძოდ შეეხება ეს ბუნებრივია ადამიანების, მოქალაქეების ინტერესების გატარებას. Და ნაწილობრივ შევეხეთ ჩვენ ამას, რაც შეეხებოდა თქვა თანამშრომლობის საჭიროების დანახვას იმას, რომ პარტიამ მონაწილეობა უნდა მიიღოს პარლამენტის საქმიანობაში 76% პასუხობს ამას. Და ასევე არის ის თუ რამდენად ელოდება მოსახლეობა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას ჩართავს პარლამენტი თავის საქმე ითანამშრომლებს მასთან, რომ იმუშავებს პარლამენტი მნიშვნელოვან საკითხებზე მოქალაქეებისთვის. როგორია მოლოდინია და 41% პასუხობს, რომ ელოდება ასეთს პარლამენტში. ასევე 39% ელოდება, რომ პარლამენტი უფრო ეფექტიან ზედამხედველობას გაუწევს თავრობის საქმიანობას. არ ვიცი რა ქმნის ამ მოლოდინს.
არა, იცით რა ჯერ.
რომ ეთიკურად მოიქცევიან 36%.
დიახ. ჯერთი ყურადღება მივაქციოთ იმას, ეს უკვე ცალკე დასმული შეკითხვები, ასე ვთქვათ. დიახ. რაღაცასთან შედარების გარეშე დასმული შეკითხვები ამდენ შეგვიძლია. უკვე ველაპარაკოთ, ასე ვთქვათ, პირდაპირ განწყობებზე, არა უშუალო განწყობებზე რესპონდენტების. ჯერ ერთი, ესე იგი, ეს პოზიტიური დამოკიდებულება, დადებით დამოკიდებულება იმასთან მიმართებით, თუ როგორ მოიქცევა პარლამენტი თანამშრომლებს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
მოლოდინი უფრო სურვილად ხომ არ იყო აღქმული აი ცოტა?
არა, სურვილად და თანაც ეს სურვილი უფრო სწორედ ეს მოლოდინი ამორჩეულთა უმრავლესობას არ გააჩნია, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში რესპონდენტთა უმრავლესობას არ გააჩნია. 39% ბრძანეთ, 41% ბრძანეთ. ანუ უმრავლესობას არ აქვს მზაობა, რესპონდენტთა უმრავლესობას არ აქვს მზაობა, რომ ასეთი პასუხი გასცეს და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რა შედეგი მიიღო ქართულმა ოცნებამ ბოლო არჩევნებში, ну, ეს არის 48% და ну, ისიც, так сказать, სადებატოა. რა არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ქართული ოცნების ამომრჩევლებიც მონაწილეობენ გამოკითხვაში, რესპონდენტები არიან
და
ისინი მათ რჩეული პარტიისგან ელიან სასიკეთო ქმედებებს.
ხო, თქვენ ახლა ყურადღება მიმაქცევინეთ, რომ ძალიან მაღალი უმრავლესობა ხომ არ ფიქრობს ასე, მაგრამ მაგალითად შეკითხვაზე როგორია თქვენი მოლოდინი, ახალი პარლამენტი უფრო აქტიურად ჩამრთავს მე ჩართავს ჩემნაირ მოქალაქეებს პარლამენტის საქმიანობაში 24%-მა უპასუხა დადებითად, რომ ეთანხმება ამ ასეთ საკითხის ასეთ მოლოდინს. ყოველი მეოთხე ადამიანი გეგულებათ თქვენ, რომ ელოდება, რომ პარლამენტი ჩართავს
საქმიანობას. თუ ქართულ ოცნებას ყავს 48%, რატომ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ 24% ამას ელოდება? თუ ქართული ოცნების მომხრეა 48% და თუ ეს
ასეც რომ იყოს, ბატონო იაგო, არ ვიცი, რამდენად აქვს ამის გამოცდილება, მაინც უნდა იყოს ისეთი აქტიური მოქალაქეებში.
რა საკურველია?
ვიყო
აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ამ ნუ ეხა 48 ყვა უპასუხია, არა უპასუხა 24%-მა, ხო? ყავს ამა თუ იმ პარტიის მიმართ ისეთი უკრიტიკო, ანუ აპელაციო მხარდამჭერები, რაღაცა ეს ხოსახტაცებით რო უყურებენ საკუთარ
კი, როგორ არა,
საკუთარ ლიდერებს, ხო? და ნუ ახლა ესენი ყველაფერს დადებით ჭრილში ხედავენ და ამიტომ ეს ხო განწყობებს ზომავს, ეს გამოკითხები ხო განწყობებს ზომავს. ამიტომ არსებობს ასეთი უკიდურესი მხარდამჭერებს შორის ასეთი პოზიციის მქონეებიც შეიძლება არსებობდნენ. თან აქ ისიც მონაწილეობს, რას გვემბძანეთ, რომ ვიღაცა რა შეკითხვას უყურებს, როგორც სურვილს მისას ასე აღიქვამს და არა როგორც რეალურ პერსპექტივას, ხო? ესეც მონაწილეობს. ანუ სხვა და სხვა ფაქტორი მონაწილეობს, მაგრამ ის რომ ვთქვათ, არსებობს დაახლოებით მეოთხედი რესპონდენტთა რაოდენობაში, რომელიც აი ისეთი დაუსაბუთებლად, ანუ უსაფუძვლოდ ოპტიმისტური აი ამ ძალიან ძიმე დროში, ხო, ამ პოლიტიკური კრიზისის პერიოდში ეს არც მიკვირს, იმიტომ რომ არიან ასეთი ადამიანები, მე აი სოციალურ ქსელებს თუ დააკვირდები, ქალტონინო, ვერ მოძებნით იქ ადამიანებს, რომლებიც მაგალითად ქართული ოცნების ყველა მოქმედებას ერთმნიშვნელოვნად და ცალსახად დადებით.
კი, როგორ არა, ნებისმიერ პარტიას შეიძლება
ეს აქვს კრიტიკული დისტანცია, აი საერთოდ არა კრიტიკული დისტანცია.
ხო, ეს ზოგადად გვიჭირს.
პარტიას ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, ხარდამჭერების მიმართაც, ხო, ესე იგი. აი სულ ერთი ინდიკატორი გვაქვს მაგის, ერთ-ერთმა წევრმა ქალოტონმა სალომე სამანდაშვილმა გააკრიტიკა.
დიახ.
ის რაც მოხდა, ასე თქვა, ბატონ ირაკლი ჩავლეიშვილის მიმართ და
ნაგვის დაღლასკურის,
კი. ესე იგი, ჯვარს აცვეს, აი მართლაც რომ წაწყდა მოდენ, სადღაც ალბათ აი ესე ნაკუწებად აქცევდნენ. და ახლა
ამ ეს მისივე პარტიის მომხრეებს გულისხმობს,
ხო? მისივე პარტიის მომხრეები, ანუ
კი, კი.
არიან ასეთი ორთოდოქსი მხარდამჭერები ყავს პოლიტიკურ ძალებს.
მის ანაკებოდ უნდა ითქვას, რომ არ გადაუხვევია. ბევრჯერ კიდევ გაიმეორა ქალბატონი სალომესი.
ნამდვილად მის ანაკებოდ.
და ხო, ირონიის გარეშე ვთქვი ნამდვილად, ესე იგი მაყურებელი გწერს კიდევ ოპოზიცია ბოიკოტს და ეგრეთ წოდებულ რევოლუციურ განწყობას არჩევნების გაყალბებასთან აკავშირებს და ეს განწყობა 2%, ანუ იმეორებს იმ პოზიციას, რაც იყო.
ესმის. ესე იგი, ანუ ისეთ რა, ჩვეულებრივი ბჭყალებში ისვან ყველა ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ, მაგრამ თქვა სოციოლოგიურ გამოკითხვებში არა გაწაფული ადამიანი ამ შედეგს შეხედავს ასე, რომ აი ხო ხედავ ის რომ არჩევნები უსამართლო ჩატარდა, ამას აღიარებს მხოლოდ 2%. ანუ თქვენი მომხრეებიც კი არ აღიარებენ, მაგრამ კიდევთხელ მეორებ, ამას უნდა შევხედოთ, ამ საკითხს უნდა შევხედოთ სხვა საკითხებთან. იცით როგორ არის საქმე? აქ ნახეთ, ისევ შეკითხვის ტექნიკას დაუბრუნდები. ამ შეზღუდულია არჩევანი, რომელი პრობლემებია უფრო პრიორიტეტული. ასე არის შეკითხვა დასმული და როგორც წესი, არ ვიცი ხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ მოხდა, მაგრამ როგორც წესი რესპონდენტს არ აქვს 3-ზე მეტი პრობლემის დასახელება. ზოგჯერ ორ პრობლემას ასახელებს.
დიახ, სამეულს, ხო.
ზოგჯერ ერთ პრობლემას ასახელებს. ანუ უნდა გამოკვეთოს ხვებთან შედარებით პრიორიტეტული, კიდევ ერთხელ ამბობ, 1, 2 ან 3. 3-ზე მეტი პრობლემის დასახელებას როგორც წესი დასახელების უფლებას არაძლევენ ხოლმე რესპონდენტებს. ამიტომ ასეთ ადამიანებმა პირველ რიგში შემოხაზეს ყველაზე უფრო მწვავე სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები.
დიახ. და არის საინტერესო ასევე და რა თქმა უნდა პარტიის წევრები, მომხრეები და ასე შემდეგ უპირველესად ამას მიაქცევდნენ ყურადღებას, ეს არის პარტიების მხარდაჭერის ნაწილი ამ გამოკითხვის, რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს. შეიძლება თუ არა ამ შეკითხვის, ან რა წილად შეიძლება ამ შეკითხვის გატოლება პარტიის რეიტინგთან, პარტიების
რეიტინგთან? ამ შეკითხვის ამ ფორმით დასმა, რომელი პოლიტიკური პარტია დგას თქვენს
შეხედულებებთან
ყველაზე ადრო ახლოს, გამოიყენება ხოლმე როგორც წესი საკონტროლო შეკითხვის სახით, ანუ გადამამოწმებელი შეკითხვის სახით, იმ ძირითადი შეკითხვისა, თუ რომელ პოლიტიკურ ძალას დაუჭერ მხარს, ხვალ რომ ან უახლოეს მომავალში რა საპარლამენტო არჩევნები იყოს. ახლა ეს ძირითადი შეკითხვა, როგორც ჩანს, არ იყო ჩართული გამოკითხვაში, მოიხსნა ეს ძირითადი შეკითხვა და დარჩა მხოლოდ ეს საკონტროლო შეკითხვა, გადამამოწმებელი შეკითხვა. შეცდომა, ვიფიქროთ, რომ ის თუ რომელი ძალა დგას შენ შეხედულებ, რომელი პოლიტიკური ძალა დგას შენ შეხედულებებთან ახლოს, ეს ასე პირდაპირ ნიშნავს პოლიტიკურ პარტიათა რეიტინგს და პოლიტიკურ პარტიების მიმართ მხარდაჭერას. ასე არ არის, არ იქნება სწორი, რომ ჩვენ მოკლედ აი ამ შეკითხვის შედეგები პირდაპირ გავასაღოთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პოლიტიკურ რეიტინგებად. არ არის ეს სწორი მიდგომა, თუნდაც აი ერთავე მარტივ მიზეზს მოვიტანა ამისთვის ადამიანები რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას არჩევნებში ხმას აძლევენ არა იმის გამო, რომ ეს პარტია, ну, თქვათ, რაღაცა ღირებულებების თვალსაზრისით, ან იდეოლოგიის თვალსაზრისით აბსოლუტურად თანხმდება რომელიმე ამომრჩევლის ღირებულებით ორიენტაციას, არამედ წმინდა პრაგმატული ინტერესის გამო. ესე იგი, ну, არ მომწონს, მაგრამ სხვასთან შედარებით უკეთესია და
ვაძლევ
მას. მაგალითად, ხო, ამიტომ მე აბსოლუტურად თავისუფლად მეგულება, ასე ვთქვათ, ისეთი ადამიანები, ამომრჩევლები და ბევრი მეგულება ასეთი, რომელიც ახლა საკუთარი თავის იდენტიფიკაციას, ღირებულებით იდენტიფიკაციას რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან არ მოახდენენ, ანუ არ იტყვიან, რომ ასე ვთქვათ, იმ პარტიის შეხედულებები ჩემ შეხედულებებთან ან ჩემ ღირებულებებთან ყველაზე ახლოსაა, მაგრამ როდესაც არჩევნების დრო დადგება, მათ შეიძლება გააკეთონ არჩევანი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ სხვა არჩევანი უბრალოდ არ აქვს, ხო? ამიტომ ვერ დავსვამ ტოლობის ნიშანს ამ შეკითხვაზე გაცემულ პასუხებსა
და
პოლიტიკურ რეიტინგებში.
გასაგებია. მაინც ვიტყვი ჩვენი მსმენელის და მაყურებლისთვის, რაც არის შედეგი ამ კითხვაზე პასუხის. რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? ქართული ოცნება 31%, არც ერთი პარტია 25 უარი პასუხზე. 24% ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 5%, არ ვიცი 5%, სხვა პარტიები ყველა. პატრიოტთა ალიანსი, ჩამოთვლილია სტრატეგია, აღმაშენებელი გირჩი, ევროპული საქართველო, ლელო, ლეიბორისტული პარტია, ეს ყველა სხვა პარტია 9%-ია მოქცეული. და ესეთი არის შედეგი.
ეს დავამატებ თუ შეიძლება.
ბრძანეთ, დიახ.
ესე იგი, ერთი ის რაც უკვე მოგახსენეთ, რომ ამას ვერ გავავრცელებთ, ამ შედეგებს ვერ გავავრცელებთ როგორც პოლიტიკური პარტიათა რეიტინგის შეფასებას და მეორე რაღაც რატომღაც ძალიან გაგვიკვირდა ეს შედეგი არც ერთი უარი პასუხზე ან არ ვიცი აი
90%-ს
გადააჭარბაო ხო თვალში მოსახვედრია კი ბატონო მაგრამ გავიხსენოთ ყველა წინასაარჩევნო გამოკითხვები ან უფრო ადრე ჩატარებული გამოკითხვები ეს პასუხის ეს ვარიანტები რა ვიცი არასოდეს არ ყოფილა 40%-ზე ნაკლები ზოგჯერ 50% აჭარბებდა და ასე შემდეგ.
ანუ დარჩნენ ასე იმედ გაცრუებულები? ანუ ორიენტაციო?
არა, ეს რა საქმე აქვს? ხო, აქ არის ან ეხა ამ მოკლედ მაშინ ამ პასუხებს, თქვა წინასაარჩევნო პერიოდში ამ პასუხებს სხვა мотиваცია ყვებავდა. ახლა შეიძლება საინტერესო იყოს საკითხი ახლა რა ყვებავს, რომ ადამიანები მაგალითად აი მეოთხედი ამბობს რომ არც ეც არ მივეცი ხმა ან უფრო მეტი ესე იგი ვთქვათ არ პასუხობს ამდენი პროცენტი ხო იგივე მეოთხედი დაახლოებით მეოთხედი არ პასუხობს ხო ან არ ვიცი ამბობს კიდე მე მგონი 5% ხო მართალია მიჭირს პასუხის
გაცემა დიახ დიახ
ხო ეს მიჭირს პასუხის გაცემა უცნაურად გამოიყურება თუმცა დაბალი პროცენტია
ხო
მაგრამ ჯამში მოდით ამას
ეს სამივე არის
54%. 54%. ეხლა შევხედოთ იმ ვითარებას ისევ, როდესაც ეს გამოკითხვა ჩატარდა. ნახეთ, ეს არჩევნები, 31 ოქტომბრის არჩევნები, დამთავრდა, აი სოციოლოგიაში არის ერთი ეგეთი ტერმინი, ერთი ეგეთი ცნება, რომელსაც ქვია განუზრახველი შედეგი. ძალიან ცნობილი ცნება, კონცეფტი. არის. ანუ რას ნიშნავს ეს? ადამიანები რაღაც მოვლენაში, რაღაც აქტივობებში იღებენ მონაწილეობას და მათ გააჩნიათ კაფეოდ განსაზღვრული მოლოდინი, რა შედეგი მოყვება იმ აქტივობას, რომელშიც ისინი არიან ჩართულნი, ხო? ნახე, არჩევნებში მონაწილეობის აშკარა შედეგი რა არის, ანუ მოლოდინი რა არის? რითი უნდა დასრულდეს არჩევნებში მონაწილეობა? უნდა დასრულდეს იმით, რომ შენ ირჩევ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც შევა პარლამენტში და შენი ინტერესებისთვის იბრძოლებს, ხო? და ამ დროს აი დადგა, თუ შეიძლება ასე თქვა, განუზრახველი შედეგი, ხო? ანუ პოლიტიკურმა პარტიებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს პარლამენტში შესვლას. ანუ ეს არ შეესაბამებოდა ძირითად მოლოდინს რესპონდენტების, რატომაც ისინი მივიდნენ არჩევნებში და ხმა მისცეს ადამიანებს. ამიტომ, იცით რა, ეს გამოკითხვა ჩატარდა იმ ვითარებაში, როდესაც დადგა ეს განუზრახველი შედეგი, რომელსაც გარკვეულწილად გაუგებრობა ну хаоси რაღაცა ისეთი მოულოდნელი შედეგი დადგა არა
დიახ
თან გაურკვეველია რამდენად გაურკვეველი იყო იმ დროს ახალს გაურკვეველია პრინციპში ბოლომდე არ არის გარკვეული მაგრამ რა პირობებით თეთანხმებოდა რა პარლამენტში შესვლას ოპოზიცია რას თმობდა უფრო მეტად რას ნაკლებად როგორი იყო ხელისუფლების პოზიცია არსებობდა პერსპექტივა იმისა რომ მოლაპარაკებები შემდგარიყო ნუ ხან არ არსებობდა ოპოზიციის შიგნით იყო შეუთანხმო მოკლედ
თითი
ქაოსის და არეულობის პერიოდში ჩატარდა ეგ ეს გამოკითხვა და ამიტომ იცით რა თან დადგა ეგეთი განუზრახველი შედეგი და ამიტომ ცოტა მოკლედ არეულ ამომრჩევლებთან მივიდნენ ინტერვიუები თუ შეიძლება ასე ითქვას როდესაც განწყობები და დამოკიდებულებები არ იყო დამჯდარი აი ინგლისურად არსებობს ეგეთი სიტყვა established არა არ იყო რაღაცა ისე ჩამოყალიბებული არ იყო სტაბილური და ეს აისახა კიდეც ამ
გამოკითხვაზე
ხო აისახა ნამდვილად იმიტომ რომ ახლა მე პარტიას ხმას იმიტომ ვაძლევ რომ ახლა მინდა იმან პარლამენტში ჩემი ინტერესებისთვის იბრძოლო შემდეგ აღმოჩნდი იმ რეალობის წინაშე რომ პარტია არ შედის პარლამენტში ახლა მე ვფიქრობ ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკური პარტიის ჩემრჩეული პარტიის უნდა გავამართლო არ უნდა გავამართლო რა პირობებში უნდა გავამართლო რა პირობებში არ უნდა გავამართლო ამიტომ უცებ მოდიხარ შენ და მეუბნები რომ რომელი პარტია დგას შენ შეხედულებებთან ახლოს და მე პასუხობ არც ერთი არ ვიცი იმიტომ რომ
კი არის ესეც
ხო გესმით არა არც ერთი არ ვიცი იმიტომ რომ დამაბნია
მესმის ანუ არჩევნებზე შეიძლება გარკვეული ვიყავი რომ მივედი მაგრამ ახლა აღარ ვიცი
ხო ხო ესე მასივია ამორჩეულმა გადაწყვიტოს რომელი პოზიცია ან ახლა იცით რა მართლაც ამბივალენტური დამოკიდებულება არსებობს თუ ცოტა დისტანციით შევხედავთ ამ მოვლენას პარლამენტის მიმართ ბოიკოტს არა ცალსახადა ერთმნიშვნელოვნად ვერავინ ვერ იტყვის რომელი პოლიტიკური ტაქტიკა ჯობია ოპოზიციისთვის ასკოთ არ შესვა პარლამენტში და ბოიკოტის გამოცხადება იმიტომ რომ ამასაც აქვს თავისი პლუსები ხო ესე იგი მაგალითად სტიგმატიზაცია ხდება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დემოკრატიული ინსტიტუტის და ოპოზიცია ამაზეც აგებს ასე თქვა თავის იმედებს რომ ერთპარტიული პარლამენტი თავისთავად უკვე სტიგმაა რომელთაც ხელისუფლება საქართველოს ხელისუფლებას გაუტყდება ასე თქვა დემოკრატიული ხელისუფლების იმიჯი შეელახება დემოკრატიული ხელისუფლების იმიჯი საერთაშორისო ასპარეზზე და ასე შემდეგ ამ შესვლას თავისი პლუსები აქვს ამიტომ ასეთ ორმაგ ამბივალენტურ თუ ორმაგ რომელიც ჯობია ქართულად ალბათ ორმაგი იქნება რა ასეთი ორმაგი დამოკიდებულების პირობებში ნუ ეს არის ახა კვლევაზეც კიდე ადამიანებს აღარ აქვთ ასეთი
გასაგებია ხო გასაგებია ამიტომ რაღაც შედეგები არ უნდა გაგვიკვირდეს ვანოიაგო სამწუხაროდ აქ უნდა დაგემშვიდობოთ ძალიან
საუბრეთ უკვე
და ბატონო
მეორე ვისაუბრეთ
ძალიან საინტერესო არა გავაგრძელებდი მეორე სტუმარი გველოდება ასევე საინტერესო ეკონომიკის ნაწილზე მინდა ვილაპარაკოთ მასთან ერთად ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ
დიდი
მადლობა საუბრისთვის და ამ განმარტებისთვის რომ დაგვეხმარეთ ასე ვთქვათ იმაში არა მზა რეცეპტებით არამედ მსჯელობაში და განსჯაში ამ შედეგების ჩვენ შემდეგი სტუმარი იქნება რამაზ გერლიანი ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელი და ეკონომიკის ნაწილზე ვილაპარაკებთ მანამდე მაყურებლების კომენტარებს უყურებ მაგ პროცენტების გამო არა განვითარებადი ერიხართ და რეგიონში დაკარგეთ ლიდერობა მალე ევრაზიის კორიდორის სტატუსიც არ გექნებათ ასეთი განწყობაც არის ჩვენს მაყურებლებში შეგახსენებთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თქვენი მოსაზრება გაგვიზიაროთ 2988327-ზე საინტერესო არის ასევე მე ერთმა მაყურებელმა იკითხა თუ არის ქართულადო ეს შედეგები გამოკვლევის და არის და ჩავაგდე ლინკი, ესე ვთქვათ, მისამართი აი კომენტარებში ჩვენი გადაცემის ლაივის ქვეშ და შეგიძლიათ ნახოთ. საინტერესოა ძალიან დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ დამოკიდებულების ნაწილი, იქ უფრო მკაფიოდ ჩანს რაღაცები, რაც ვთქვათ პრიორიტეტების სიაში შეიძლება ბოლო ადგილზე იყო და ასევე არჩევნების ჩატარებული არჩევნების მიმართ დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა. შემოგვიერთდა ჩვენი სტუმარი დილამშვიდობის ბატონორამას.
დილამშვიდობის და ქალბატონინო.
კარგ ფონზე გახართ.
მადლობა, მადლობა.
და დილას უხდება ძალიან მაყურებელი კი ხედავს მსმენელისთვის მამბობ. მინდა შევეხოთ არაფერი გასაკვირი იმაში ბუნებრივი არავისთვის იქნებოდა და რაც შეეხება პრიორიტეტულ საკითხებს და ჩვენ ბევრჯერ გვილაპარაკია ამაზე თქვენთან ერთადაც მათ შორის პირადად, როცა პრიორიტეტულ პირველ სამეულში ეკონომიკური პრობლემები სახელდება რეალურად, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოსახლეობისთვის. თქვენი აზრით რა ტიპის დაკვეთა შეიძლება იყოს ამოკითხული ამომრჩევლების გადაწყვეტილების მიმღებებისთვის ამ ნაწილში, ეკონომიკის ნაწილში? უმუშევრობა, ფასები, ინფლაცია, იცით, დიახ, სიღარიბე.
ძირითადად მოკლედ შევაფასოთ, იქნება პირველ რიგში უმუშევრობა, იმიტომ რომ მოსახლეობა განსაკუთრებით ამ კრიზისის დროს უჩივის შემოსავლებს, რაც პირდაპირ კავშირში არ არის ამ შემთხვევაში უმუშევრობის შესაბამის მაჩვენებელთან და ლოგიკურია მერე მასში არის თავისთავად ძიმე ამ დროს თუნდაც მცირედით ესე ვთქვათ ფასების და შესაბამისად უკვე ძიმე არის სიღარიბესთან ბრძოლა, იმიტომ რომ შემოსავლების შემცირება უმუშევრთ იმუშევართა რიცხოვნობის ესე ვთქვათ ზრდა პრაქტიკულად გვაძლევს იმას, რომ მოქალაქეებს შემოსავლები არ აქვს, შესაბამისად ძიმეა ფასების და ასე ესე ვთქვათ სიღარიბეც უფრო და უფრო ესე ვთქვათ მკვიდრდება და ძირითადად ეს სამი ესე ვთქვათ პრობლემა არის ერთმანეთთან გადაბმული, რასაც რასაკვირველია მიყვართ ძირითადად მაინც დასაქმებასთან, ანუ ეკონომიკურ აქტივობთან. საქართველოში ვავიღოთ პრინციპში ჯერჯერობით კერძო სექტორი ისეთი ძლიერი არ არის, რომ მან შეძლოს უმუშევრობის საკითხის გადაჭრა დადებითად. ჩვენ ვიცით, რომ რეალურად თითქმის ასე ვთქვათ 50-50-ია სახელმწიფო სექტორსა და ასე ვთქვათ კერძო სექტორს შორის დასაქმების მაჩვენებელი განსაკუთრებით ხელფასიანთა ასე ვთქვათ ნაწილში და სწორედ ეგ არის ამ შემთხვევაში პრობლემა. ბიზნესი სამწუხაროდ ვერ უზრუნველყოფდა და დღეს მას ბიზნეს ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მეტად უჭირს და ლოგიკურია, რომ ამ ფონზე, როდესაც კრიზისი მძინვარეს, კიდევ უფრო ასე ვთქვათ გაუჭირდება მან უზრუნველყოს პირველი უპირველესი დაკვეთა საზოგადოებისა, როგორიც არის დასაქმება.
მე ვისარგებლებს შემთხვევით და ცოტათი გავცდები ასე ვთქვათ გამოკვლევის სივრცეს. ხო, ერთ მაყურებელს ვუპასუხებ, გამოკითხვა ჩატარდაო შეზღუდვების პერიოდში და ხალხმრავალ ადგილებში ძირითადად საზოგადოების ის ნაწილია, რომელთაც არ შეეხოთ სამუშაოს და შემოსავლის დაკარგვა და ძირითადად სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებული ადამიანები არიან. ასე თulis ჩვენი ერთ-ერთი მაყურებელი გეტყვით, რომ მთლიანად ეს გამოკითხვა სრულად ეფუძნება სატელეფონო გამოკითხვას და არა ასე ვთქვათ პირისპირ ინტერვიუებს, უბრალოდ ცნობისთვის, რომ სწორი ჩამოგიყალიბდეთ თქვენთვის, რასაც საჭირო თulit მიმართავ მაყურებელს. და ამ სმენელი ყავს ადნორამას, მოდი ჯერ მას მოусმინო და შემდეგ მე დავსვამ შეკითხვას. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით ქენის თომას, ინაღამ დამინდინა. თუმცა გამომდინარე და იმიტომაც ვარ ამ დღეში, რომ ეგეთი ხალხი არსებობს ჩვენ და სამწუხაროდ რომელიცაც ყველაფერი მინორში მიყავს. ოცნების ასაიგო ბატურამას.
რას გულისხმობთ? არ ვიცი, მაგრამ ბძანეთ, კითხვა დასვით, დიახ.
Ну, მაგ პიროვნებას მე პრაქტიკულად ისეთაც უსვენ, იმიტომ რომ ყოველთვის შეიძლება დაგეძინოს, იმიტომ არც
არ ვიტყოდი ასე და გისმენთ.
ხო, მე ბატურამას, დიახ, მე თქვენთან ეს კითხვა მაქვს. აი ზუსტადაც რომ არა ვართ ამ სიტუაციაში ჩვენ, იმიტომ რომ აი რო გვირდები ახლა მე ამ პრაქტიკულად კიდაც 2003 წლის რევოლუციის შემდეგ ჩვენი ხელისუფლება უფრო და სამთავრობო მოქცეულია არა როგორც ამერიკის, როგორც ინგლისის ან გერმანიის პოლიტეკონომისტების ხელში, არამედ უბრალოდ ეკონომისტების ხელში, მედიასთან ერთად, თუ არ ჩაქვი შეიძლება ცირეოდენ გამონაკლის ბუღალტერიის დონეზე. ამდენი მიიღე, ამდენი დამეხარჯა, ამდენი ვივალე. არანაირი პოლიტეკონომიკა არ არსებობს სახელმწიფოში. სწორედ ჯერ მარტო ანაკლის პორტს გადავაყოლებდით ჩვენ ხელისუფლებას, რომელმაც მინიმუმ 30,000 კაცი დაქვია სამუშაოდ გადადგენდა, ეხლა აწუწუნდნენ აი ფულის თაყვანის ცემელი ეს ბარების, რესტორნების თემს, რომელსაც სულ არ აინტერესებდათ სახელმწიფოში რა პოლიტეკონომიკა იქნებოდა და ვაფშე გვინდა და თუ რა პოლიტეკონომიკა, ოღონდ მათ ფული არ მოკლებოდა ჯიბეზე და ის რომ დაჭრიტინობდა დახტოდაო ამისანა ბიზნეს მოუხარეს ხედი და ხელისუფლების დაკურზე ცეკვავდნენ, აი ამანი მივიყვანა აქამდე და მე ეხლა მე თუ მკითხავ სავსებით ნორმალურია რაც მათთან მიმართებაში ხდება, რომ პოლიტეკონომიკა ჩვენთვის არაფერია და არც გვინდა. ჩვენ თუ სახელმწიფო ვართ, პოლიტეკონომიკა უნდა ქონდეს და არა ეკონომიკა ბუნკრის დონეზე. მივიღე დავხარჯი, დამცა და მივიღე.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ასე ხედავს ჩვენი მსმენელი ჩვენს ეთერს, ეთერით შეგვიფასა და იმას რაც ეკონომიკის ნაწილში ხდება ქვეყანაში, რას უპასუხებდით?
Ну, ძირითადად ის რომ ეკონომიკური პოლიტიკა წვეთს ეკონომიკურ ნაწილს, ეს ასე ვთქვათ, ცალსახადია და პოლიტეკონომიაში ნამდვილად ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ეკონომიკური პოლიტიკა თანამედროვე გაგებით მოიცავს როგორც ასე ვთქვათ ნორმატიულ ეკონომიკას, ასევე ასე ვთქვათ პოზიტიურ ეკონომიკას და ასევე პოლიტეკონომიას. ანუ ეკონომიკური პოლიტიკა გაცილებით ფართეა, სმენელს ამ შემთხვევაში ურჩევდი რომ ამ ნაწილს ასე ვთქვათ გადახედოს უფრო დეტალურად, მაგრამ ეკონომიკური პოლიტიკა რო განსაზღვრავს ამ ალბათ ამ სკულისხობ და ცალსახად ასე ვთქვათ ცხადია და ის რომ დღეს ბუღალტერიის დონეზე ხდება სახელმწიფოში ასე ვთქვათ ეკონომიკის დანახვა, ეს არის სწორედ ნორმატიული მიდგომა, ნორმებზე ასე ვთქვათ ორიენტირებული მიდგომა, რომელმაც შეიძლება ასე ვთქვათ ძალიან ცუდ შედეგამდე მიგვიყანოს. როდესაც ნორმატიული ეკონომიკით მართავს სახელმწიფო და განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში ჩვენი ხელისუფლება, ამ შემთხვევაში არა საუკეთესო პირველი ალტერნატივა ამოირჩევა ხოლმე, არა მეორე ასე ვთქვათ კარგი ალტერნატივა, არამედ ნორმებიდან გამომდინარე შესაძლოა მეოთხე, მეხუთე და მეათე ხარისხოვანი ეკონომიკური გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული და არა ასე ვთქვათ პოზიტიურად კანონზომიერებებზე დაფუძნებული და ეფექტიანობაზე გათვლილი და ამ წელში გასაკვირი მიუხედავად იმისა, მისი შეფასებისა, უნდა დავეთანხმოთ სმენელს, რომ მარტო ასე ვთქვათ ეკონომიკურ პოლიტიკას გარკვეულ ასე ვთქვათ ნაწილში უყურებენ და სრულად რატომღაც ვერ აღიქვამენ და ეს არის დღეს ასე ვთქვათ ძირითადი პრობლემა. ერთიანობაში ეკონომიკური ხედვა არ არსებობს სახელმწიფოში, პოლიტიკური ასე ვთქვათ თვალსაზრისით ეკონომიკური პოლიტიკა საერთოდ ამოვარდნია დღის წესრიგან და ხოლმე და მხოლოდ სოციალურ რაღაც მცირე მიმართულებით წერტილოვანი ასე ვთქვათ გააზრებები და წერტილოვანი ხედვები ვერ უზრუნველყოფს მასიურად ბიზნესის კარგად კეთების ასე ვთქვათ შესაძლებლობას, შესაბამისად ვერ უზრუნველყოფს ადამიანთა დასაქმებას ისე რომ ისინი იყვნენ თვითკმარტი. ლოგიკურია რომ ამ შემთხვევაში ვართ ასე ვთქვათ ნაკლები შემოსავლების მქონე და ლოგიკურია რომ ამ შემთხვევაში ვართ სიღარიბეში. ეს არის ერთი ასე ვთქვათ ჯაჭვი, ერთიანი კლიენტის ასე ვთქვათ ეკონომიკური პრობლემისა და ნუ პრინციპში ესე უნდა შევაფასოთ ეკონომიკურად, თუ ეკონომიკის ნაწილში გარკვეულწილად ასე ვთქვათ ერთიანად როგორც ეკონომიკურ პოლიტიკას ისე უყურებთ.
მანდორამაც მე მინდა კითხოთ ასეთი რამ, დღეს გვაქვს სურათი ქვეყანაში, როცა ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში ამ წუთას დასაქმებულს ვერ დავარქმევთ, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ითხოვენ, ყოველდღე ხედავ სხვადასხვა ჯგუფს ხომ, სხვადასხვა ბიზნესის, ითხოვენ ხელისუფლებისგან субсидиებას, იმის დაფარვას, ამაში ხელშეწყობას და ასე შემდეგ. არის კიდევ მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომლის ესე ვთქვათ ორგანიზებულ კოლექტიურ ხმას ჩვენ ვერ ხედავთ, შეუძლებელია რომ სრულად ასე იყოს. მაგრამ ვიცით რომ კიდევ დიდი ნაწილი არის მოსახლეობის, რომლის ხმას უბრალოდ არ გესმის და კიდევ უფრო მეტად შეიძლება და ალბათ სჭირდება დახმარება. ხედავთ ასევე გარკვეული სუბსიდირების პრაქტიკას. აი ამ პროცესმა სადამდე შეიძლება მიგვიყვანოს? ჩვენ შეიძლება არ მიყვარს ასეთი შეკითხვა, მაგრამ ასე გამომივიდა მაინც. ჩვენ შეიძლება ხედავდეთ, რომ სხვა ქვეყნებშიც, განვითარებულ ქვეყნებშიც ხდება ხელისუფლება ეხმარება მოსახლეობას, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს სუბსიდირებითაც და ასე შემდეგ. რა განგვასხვავებს განვითარებული სახელმწიფოს, მაგალითად ავიღოთ, არ ვიცი, გერმანიისგან დღეს?
კი ბატონო, უპირველეს ყოვლისა ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ მოსახლეობას, მოქალაქეების ეს ჭყალებში ვთქვათ ესე ვთქვათ დაკვეთა ყოველთვის იქნება თუ შენ ყველა შესაძლებლობას მოძრაობისას თვითკმარობი გახდნენ იმას რომ გადაუკეტავ, მაშინ ბოლოს და ბოლოს მოსახლეობა რჩება, ასე ვთქვათ, ხოლმე მხოლოდ ერთი გზა მოითხოვოს პური სრულად ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ამ შემთხვევაში პურში გულისხმობს სუბსიდირებას. შესაბამისად, როდესაც შეზღუდვების კალშია მოსახლეობა მოქცეული, სხვა გზა მათ არჩევათ. რაც შეეხება თვითონ საერთაშორისო ზოგად პრაქტიკას, მათი წინწასული ქვეყნების მდგომარეობა არის ეკონომიკურად წინწასული ქვეყნების მდგომარეობა გაცილებით, ასე ვთქვათ, უკეთესი. მათ შორის ეკონომიკურად, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებში მათ შექმნეს თელ, ასე ვთქვათ, ისტორიის მანძილზე, ეკონომიკური ისტორიის მანძილზე ეს ძლავრი ეკონომიკური შესაძლებლობები და დღეს მათ აქვს ფუფუნება იმისა, რომ მათ შორის რიგ შემთხვევაში არასწორი, მაგრამ გაატარონ, ასე ვთქვათ, ძლავრი სოციალური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა, როგორც არის სუბსიდირების პოლიტიკა და მოსახლეობის დახმარების პოლიტიკა, რომელსაც ამ შემთხვევაში ეფექტი აქვს. ჩვენთან არც ეფექტი არ ექნება და შესაბამისად ვერც რესურსები ვერ ეყოფა სახელმწიფოს. რომელი რესურსით ვეხმარებით დღეს მოქალაქეებს? მოქალაქეებს ჩვენ ვეხმარებით დღეს ნასესხები რესურსებით. ნასესხები რესურსები, რომლების კურსის ცვლილებასთან ერთად დღითი დღეს სესხი კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, დამძიმდება და რეალურად გამოდის, რომ ეს არაეფექტიანად გახარჯული რესურსი სესხის სახით უკვე დაატება შემდგომში, ასე ვთქვათ, ეკონომიკას ორი მიმართულებით. ერთი, ეკონომიკა ვერ უზრუნველყოფს ამ ვალების ეფექტიან მომსახურებას, ხოლო მეორეს ხილ დღითი დღეს ტვირთი დამძიმდება, იმიტომ რომ ლარის კურსი უფასურდება, შესაბამისად ჩვენ ძირითადად საგარეო ვალი ამ შემთხვევაში აღებული არის რასაკვირველად კონვერტირდება ვალუტაში. და ეს პრობლემაა. სხვა ქვეყნებს თუ უიაფტება დღითი დღე თავიანთ ვალუტაში აღებული, ასე ვთქვათ, ვალები, ჩვენ პირიქით გვიძვირდება და ჩვენი ეკონომიკა მუშაობს ეროვნულ ვალუტაში, ანუ მუშაობს ლარში. და ეს არის ამ შემთხვევაში ანიბანი. სამწუხაროდ თავრობებმა ვერ უზრუნველყვეს, რომ ბიზნესი იყოს მძლავრი, კერძო სექტორი იყოს მძლავრი. და ამის გამოსავალს ჩვენ მუდმივად უსვამს ხალხს, ეს არის ერთადერთი რამ, როდესაც კერძო სექტორი უნდა გააქტიურდეს, კერძო საკუთრება ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ფორმირდეს ამ ქვეყანაში. ამ შემთხვევაში არის შესაძლებელი, რომ მოქალაქეებს, ბიზნესს გაუჩნდეს დიდი შემოსავლები, ორჯერ, სამჯერ და ოთხჯერ უფრო მეტი, ვიდრე არის დღეს, დაუშვათ იგივე ტრენში და პროდუქტში. განსხვავებულ სიტუაციაში ამოუყვებით და აქ კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, რასაც ხაზი უნდა გაესვას, იგივე რეკომენდაციების დონეზე, რომელსაც ამ შემთხვევაში საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები იძლევიან, ეს ზღვარი 60%-იან ზღვარს გულისხმობ იგივე ვალთან მიმართებაში. რეალურად ეს დავარღვიეთ ხო ჩვენ? მაგრამ ასევე დავარღვიეთ შიდა კანონის, თუმცა კრიზისი რახან არის, სამ წელიწადში შეიძლება წარმოადგინონ ამის, ასე ვთქვათ, ამ ზღვრებში დაბრუნების გეგმა, თუმცა ვერასდროს ვერ დააბრუნებენ, იმიტომ პრაქტიკულად დღითი დღე ვალი გაიზრდება, ისედაც რომც არ ავიღოთ, მაინც გაგვეზრდება იგივე კურსიდან, ასე ვთქვათ, გამომდინარე. ჩვენ არ ვართ იმ ტიპის ქვეყანა, რომ ამ ზღვრის დარღვევის გამო შეიძლება, ასე ვთქვათ, სანქციები დაგვიწესდეს. სანქციები არ დაგვიწესდება, მაგრამ რეკომენდაციების დონეზე ეს იმიტომ იყო ჩადებული, რომ თუ ამ ზღვარს ცდება, მაშინ ეკონომიკა ვერ ემსახურება ვალ და დიდი წილი, მაგალითად, მიმდინარე ბიუჯეტიდან 2 მილიარდ ნახევარზე მეტი წელს უნდა მოახმაროთ ვალების მომსახურებას, ხო? აი ეს რეალურად, როცა 18 მილიარდი გაქვს, თითქოს და ბიუჯეტი 2 მილიარდ ნახევარს აქეთ რო გადაკაჩავ, ხრჩება ნაკლები. თუნდაც ამ თვალსაზრისითაც რო შევხედოთ და სახელმწიფო იტვირთებს ისე ტვირს, რომლის მომსახურებაც მას არ შეუძლია და არ უნდა უბიძგო მოსახლეობას ამისკენ და სხვა გამოსავალი არ უნდა დაუტო, რომ მაინც დამაინც ზოგად სუბსიდირება და დახმარება მოგხოვოს. და ეს არის სწორედ მცდარი ეკონომიკური პოლიტიკა და შესაბამისად აქედან ერთადერთი გამოსავალი კიდევ ერთხელ გამოვდები, კერძო სექტორის ყისიერად ძალიან სწრაფად გადიდება და ნუ ეს ბევრჯერ გვაქვს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ეთერი დღეს გაჟღერებული
დიდი პრივატიზაციის გზითან.
კი, ახ, გახდი მესაკუთრე ესეთი, ასე ვთქვათ, პროგრამა,
რომელსაც და დრო აღარ გვაქვს ახლა, ხო?
ძალიან ძნელია, ასე ვთქვათ, კრიზისულ ვითარებაში ალტერნატივა მითმეტეს არ აქვს, იმიტომ რომ ერთადერთი სწორი, ასე ვთქვათ, გამოსავალი სწორედ ეს იქნება, რომ დროსა და სივრცეში ძალიან სწრაფად დავძლიოთ როგორც კრიზისი, შეჯერული კრიზისის დაძლევის გზები არ ჩანს და ასევე პირიქით მივიღოთ მაღალი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური განვითარება.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ რამაზ ჩართვისთვის. რამაზ გერლიანი ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი, ერთ-ერთი მაყურებელი ბატონი შოთა გწერს, ასევე მიუთითებს ამ პროგრამების ზოგად აწარმოეს საქართველოს ასახელებს თქვენ, ასევე ამ სუბსიდირების შერჩევითობაზე შეიძლება მსჯელობა და ლაპარაკი. ჩვენ გავაგრძელებთ ბუნებრივია ეკონომიკაზე საუბარს ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად, ისევე როგორც სხვა აქტუალურ საკითხებზე, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში და ეთერში აქტიურობისთვის ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. წუხვა, რომ ერთ-ერთი მაყურებელი გწერდა, ვერ გიკავშირდებითო, სამწუხაროდ ერთი ხაზი გვაქვს, ხოლო ერთი მსმენელის მიღება შეგვიძლია ერთდროულად და დაკავებულია ხოლმე და ვერ გპასუხობთ. დიდი მადლობა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, გამოგყევით ინტერნეტში.
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do?
How do you do?
Well, here we are,
cracking jokes.